Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1462. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, dan ini adalah lafaz Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari beberapa jalan, dari Abul Wadaq Jabir bin Nauf dari Abu Sa'id. Ia berkata, Asab min Asab nasabian yawma Hunain fakunna naltamisu fida'ahunna. Kami mendapatkan sabi, sabi itu tawanan, ya, pada hari Hunain. Dan kami mencari fida'ahunna, fida' itu artinya tebusan, tebusan mereka. Fasa'alna Rasulullah SAW anil azl. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang hukum azl. Azl itu artinya mengeluarkan mani di luar kemaluan wanita, ya, di luar kemaluan istrinya maksudnya. Fadzakarahu fala, maka Rasulullah SAW bersabda, isna'u ma badalakum, lakukan apa yang kalian tampak kepada kalian, artinya silahkan kalian lakukan itu. Fama qadallahu fahuwa ka'in, maka apa yang Allah telah tentukan jadi pasti terjadi. Falaisa min kullil ma yakunul walad, dan tidak setiap dari air mani itu akan jadi anak. Ya. Hadis ini sahih. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi, yang pertama itu bolehnya azl. Sudah kita sebutkan tadi apa makna azl, ya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa azl itu boleh kalau diizinkan oleh istri, karena ini berhubungan dengan hak istri. Kalau istri mengizinkan, nggak apa-apa. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan, ya, karena memenuhi hak istri itu termasuk kewajiban, ya. Nah, itu sebagian ulama, sebagian sebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Athar. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu bahwasannya ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, apabila Allah telah menentukan ya untuk jadi anak, pasti jadi anak, walaupun dengan azl, walaupun antum pakai berbagai macam cara supaya tidak punya anak. Misalnya zaman sekarang kan macam-macam, Pak, ada pakai KB lah, pakai apalah. Walaupun tentunya ya akhwat Islam, ya, hukum ber-KB itu boleh atau tidak membatasi anak. Di dalam Islam, ya, memperbanyak anak itu diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak cintanya kepada suami dan banyak anaknya, artinya subur peranakannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Maka kalau kita banyak anak, setidaknya membuat Rasulullah bangga kepada kita. Kadang ya di zaman sekarang ya itulah, ditakut-takuti nanti kalau banyak anak, banyak masalah, nanti rezekinya gimana. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian itu. Allah yang ngasih rezeki. Jadi enggak usah apa? Khawatir. Iya. Nah, tapi kalau caranya azal seperti yang kita sebutkan tadi diperbolehkan. Adapun membatasi anak, ya. Orang yang ikut ber-KB tujuannya untuk membatasi anak, kata para ulama hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tujuannya karena misalnya menurut kedokteran ini berbahaya, si istri ini punya anak lagi, ya, si istri ini punya anak lagi bahaya ini buat kandungannya, maka hal seperti itu diperbolehkan, silakan, tidak apa-apa. Ya. Allahu a'lam. Hadis 1463. Hadis yang dikutip oleh Imam Ibn Mandah dalam kitab Al-Ma'rifah dengan sanad yang sahih dari Yunus bin Bukair, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah dari Abdullah bin Abi Abdullah bin Hubar bin Al-Aswad atau Habbar dari Al-Bin Al-Aswad dari ayahnya, dari kakeknya, annahu zawwaja bintan lahu, bahwa kakeknya menikahkan anak wanitanya. Wa kana indahum kabarun wa gharabil, dan mereka memiliki kabar. Kabar itu gendang besar. Ya, kabar, kabar itu gendang besar. Jamaknya akbar. Ya, jamaknya apa? Akbar. Jadi kalau ada orang azan, azannya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti artinya apa? Allah gendang, Allah gendang. Salah seperti itu. Yang benar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Kalau Akbar itu jamak dari kabar, artinya apa? Gendang besar itu, Pak. Ya. Kalau antum pernah lihat drum band yang gede itu, Pak, nah itu kabar. Wa gharabil, gharabil pun juga sama, hampir sama dengan kabar itu. Ya, gendang besar juga. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'a saut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi keluar dan mendengar suara. Maksudnya suara gendang itu. Fa qala ma hada? Lalu Rasulullah bertanya, apa ini? Faqila, dikatakanlah, zawwaja Habbar ibnatahu, itu Habbar menikahkan anak wanitanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, asyidun nikah, asyidun nikah, hadan nikah la sifah. Umumkanlah pernikahan itu, umumkanlah pernikahan itu, karena ini nikah bukan zina. Kalau bedanya zina, kalau zina kan apa, Pak? Sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Lalu perawi berkata, bertanya, "Famal kabar?" Apa sih kabar itu? Maka ia berkata, "At-tablul kabir." Itu gendang besar. Iya. Kemudian ia meriwayatkan dari jalan Abu Mi'syar dari Yahya bin Abdullah bin Habbar dari ayahnya, dari kakeknya secara ringkas. Namun tidak disebutkan padanya penyebutan kabar dan gorobil ini. Aku berkata, dan ini adalah sanad yang lemah majhul, Abdullah bin Habbar dan anaknya ini, aku tidak menemukan biografinya, siapa dia. Wa Abu Mi'syar namanya Najih, dia juga lemah. Dan dari jalannya juga Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam tarjamahnya Habbar ini dalam kitab Al-Isobah. Berarti Abdullah bin Habbar dan ayahnya majhul. Ditambah lagi tadi, ya, Abu Ma'syar atau Abu Mi'syar Najih do'if, sehingga sanad ini tidak sahih. Dan dalam jalan yang pertama ada terdapat Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami, dia juga matruk. Dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari jalan juga, dan Abdullah bin Abi Abdullah bin Habbar, dan aku tidak menemukan biografinya juga. Dan dari jalannya juga Al-Hasan bin Sufyan mengeluarkan dalam musnadnya sebagai disebutkan dalam Al-Isabah. Iya. Dan pada sanad-sanad, dua sanad tersebut terdapat padanya kelemahan. Kemudian ya akhwan Islam, ya. Beliau mengatakan na'am lahu syahid. Ada penguat dari hadis lain. Yaitu dari hadis Sa'ib bin Yazid. Ia berkata laqiya Rasulullah SAW jawarin yataghannaina yaqulna fahayyuna nuhayyikum. Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak wanita yang sedang bernyanyi. Mereka berkata fahayyuna nuhayyikum. Faqala Rasulullah SAW lahunna thumma da'ahunna faqala la taqulna hakadha walakin qulu hayyana wa iyyakum. Maka Rasulullah memanggil para wanita-wanita tersebut. Kemudian Rasul bersabda, kamu jangan bilang seperti itu, fahayyuna nuhayyikum, tapi ucapkan katanya yang benar, hayyana wa iyyakum. Faqala rajulun ya Rasulullah anurakhis linnas fi hadha. Anurakhas linnas fi hadha, ya Rasulullah, apakah kita diberikan rukhsah untuk manusia dalam masalah ini? Artinya wanita-wanita, anak-anak kecil pada nyanyi begini, boleh rukhsah itu, keringanan? Kata Rasulullah, na'am innahu nikah. Iya, ini nikah. Ini maksudnya sedang pernikahan, kata Rasulullah. La sifah, bukan perzinahan. Asyidun nikah. Maka umumkanlah pernikahan itu. Sehingga kata beliau, tapi sanadnya kata beliau, dalam sanadnya ada Yazid bin Abdul Malik, dia lemah, akan tetapi ia dianggap thiqah oleh Yahya bin Ma'in, sehingga hadis ini hasan. Akan tetapi dengan lafaz yang pertama tadi, bahwa sahabat tersebut memiliki kabar, tahu kabar kan tadi, itu tidak sahih. Sehingga penyebutan bahwa sahabat itu memiliki alat musik namanya kabar dan gorobil itu tidak sahih. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yang pertama wajibnya mengiklankan pernikahan, artinya mengumumkan pernikahan. Jadi kalau antum nikah tuh harus ya diumumkan, jangan ngumpet-ngumpet, Pak. Makanya enggak ada dalam Islam itu nikah rahasia. Kenapa nikah rahasia? Hah? Diam-diam nikah. Enggak boleh. Ada orang pengen kawin lagi sunah Rasul, tapi diam-diam. Caranya enggak sunah. Yang sunah ya terang-terangan dong. Makanya enggak ada Rasulullah SAW kawin lagi itu diam-diam, Pak. Enggak ada para sahabat kawin lagi diam-diam, Pak. Yang diam-diam itu biasanya sih takut, Pak. Biasa takut sama apa? Sama istri. Sementara Allah mengatakan fa in khiftum, kalau kamu takut. Kata sebagian ulama, sedikit terasa takut saja udah enggak boleh. Karena itu seringkali menyebabkan kita tidak bisa apa? Adil. Dan memang kenyataannya begitu. Yang takut sama istri pertama, ya, kemudian nikahnya gelap-gelapan gitu, nggak diumumkan, dan yang lainnya, pasti apa? Pembagian malamnya, cari-cari waktu, bahkan sering bohong-bohongan sama siapa? Sama istrinya itu. Mau kemana mas? Kantor. Padahal mau enggak, entah kemana. Seperti ini nggak sesuai sunnah, Pak. Iya. Maka kalau antum mau nikah lagi, terang-terangan. Tidak boleh apa? Kalau antum, aduh saya takut sama istri pertama, udah enggak usah, mendingan antum enggak usah nikah lagi. Daripada berabe, daripada antum nanti di hari kiamat jalannya miring, gimana? Iya. Nah itu. Hadis ini kita ambil faedah bahwa alat musik pada asalnya haram. Iya. Alat musik itu pada asalnya haram, Namun dalam acara pernikahan, demikian pula hari raya, maka itu diperbolehkan. Itu pun sebatas apa? Rebana. Ya. Karena sudah kita sebutkan, Pak, bahwa hadis yang menyebutkan tentang sahabat memukul kabar atau kabar tadi saya sebutkan ya, itu ternyata sanadnya apa? Lemah sekali, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ada yang adanya riwayat yang sahih, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memukul duf. Duf itu artinya apa? Rebana. Itu pun rebana yang tidak ada ininya, Pak. Tahu kan terkadang ada rebana yang pinggir-pinggirnya itu apa? Kalau dikecik-kecik-kecik gitu kan. Ya. Itu pun yang tidak ada itunya, kata para ulama. Sebatas rebana. Itu pun juga hanya sebatas di pernikahan. Makanya orang-orang yang mengatakan alat musik halal berdalil dengan hadis ini. Kita katakan pendalilan seperti ini jelas aneh. Kenapa? Karena Nabi SAW membolehkan itu karena ada ikatan di situ. Diikat waktunya, yaitu di saat apa? Pernikahan atau hari. Itu pun tidak terus menerus. Makanya kalau ada pernikahan misalnya dari pagi sampai malam terus menerus, gak sunnah, Pak, gak sesuai. Itu pun juga cuma sesaat saja untuk mengiklankan apa? Pernikahan, bahwa di sini ada pernikahan. Makanya ya akhwat Islam, ya orang-orang yang mengatakan alat musik gak apa-apa boleh, saya katakan ini pendapat yang sangat dhaif. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya hujah. Mereka hanya selalu berusaha mengatakan apa? Hadis tentang musik dhaif. Dari sisi apa dhaifnya? Alasannya selalu ngikutin alasannya Ibnu Hazm. Karena Ibnu Hazm mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Hazm? Itu hadisnya mu'allaq. Kayak mu'allaq. Ibnu Hazm itu, Pak, dalam masalah ilmu hadis di Guar Mu'tamad, kata para ulama, tidak bisa jadikan pegangan. Karena Ibnu Hazm ya, bahkan terkadang seringkali ya, Ibnu Hazm itu mendhaifkan para ulama-ulama besar yang sudah sangat masyhur kefiqohannya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, taufik apa pendhaifan Ibnu Hazm itu tidak bisa dipegang. Kaif? Kata Ibnu Hazm apa? Hanya karena Imam Bukhari berkata, wa qala Hisham bin Ammar. Berkata Hisham bin Ammar. Atas dasar itu Ibnu Hazm mengatakan apa? Ini hadisnya mu'allak. Karena Imam Bukhari mengatakan berkata Hisham bin Ammar. Memang betul ini bentuk mu'allak, sahih. Tapi mu'allak itu kalau Imam Bukhari tidak bertemu dengan gurunya. Tapi Hisham bin Ammar ini gurunya Imam Bukhari masalahnya. Dan Imam Bukhari banyak mengambil hadis dari Hisham bin Ammar. Yang kedua, Imam Bukhari bukan mudallis. Sehingga dari sisi manapun juga ya akhwat Islam, ya alasan yang mendhaifkan hadis sahih Bukhari ini sama sekali tidak benar. Ya. Terlebih Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan para ulama lain meriwayatkan dengan sanad-sanad yang bersambung sampai Hisham bin Ammar. Sebagian juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taghlik. Ya Taghliku Ta'liq dan yang lainnya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah membantah habis Ibnu Hazm ya terhadap pendhaifan beliau terhadap hadis sahih Bukhari itu. Ya. Maka dari itu ya akhwan Islam, kesahihan hadis tentang alat musik itu la syakka fih, tidak diragukan lagi ya. Iya. Tapi di zaman sekarang banyak, Pak, orang-orang yang berusaha menghalalkan apa? Musik. Ada yang bilang, "Oh, kalau musiknya religi enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau maksiat." Ini pembagian mana dalilnya? Hadis-hadis yang mengharamkan musik itu mutlak ya. Tidak ada sama sekali membagi seperti itu. Kalau buat religi boleh, kalau enggak religi enggak boleh, enggak masalah. Apa enggak boleh gitu. Iya. Mana ulama yang di zaman dahulu yang mengharam apa mengatakan demikian? Tidak ada. Memang disebutkan dalam kitab Nahlul Autar, ya. Katanya disebutkan bahwa mazhab ulama kota Madinah membolehkan gitar dan beberapa alat musik. Tapi dibantah oleh banyak ulama bahwa ini tidak benar. Kenapa? Karena riwayat-riwayatnya tidak sahih. Justru riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Malik dan ulama-ulama Madinah mengharamkan musik secara mutlak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Emang susah sih Pak ya, kalau lagi udah gandrung musik gitu kan, tahu-tahu haram. Waduh, ini kayaknya dunia sepi amat, enggak ada musik. Ya akhi, mendingan baca Quran daripada enggak dengerin apa? Musik-musik yang jelas haramnya itu. Maka benar kata Rasulullah, la yastahillanna aqwamun min ummati, benar-benar akan ada kaum-kaum dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'asif. Menganggap halal sutra, apalagi zina, apalagi arak, kemudian apa? Alat-alat musik. Iya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar kan Pak? Di zaman sekarang berusaha, bahkan orang karena sudah terbiasa dengan musik, seakan-akan ini boleh-boleh aja, gak masalah. Iya. Faidah, kita ambil hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i dan Al-Khara'iti dalam Makarimul Akhlaq dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Wahab bin Munabbih, dari saudaranya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, niscaya kamu akan diberikan pahala. Fa innila uridul amr fa uakhiruhu, karena sesungguhnya aku tidak menginginkan perkara itu untuk diakhir-akhirkan. Kama tusfa'u tu'jaru, sebagaimana kalian akan mendapatkan pahala ketika kalian memberikan syafaat kepada orang lain. Hadis ini akhi sahih. Kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Juga dikeluarkan Imam yang tiga dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah anjuran untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu artinya rekomendasi. Kalau antum ya punya teman di perusahaan, dia mungkin direktur personalia misalnya atau direktur dan yang lainnya. Kemudian ada teman antum lagi cari kerja. Antum bilang ke teman, "Ah, ini ada teman kita lagi cari kerja, barangkali antum bisa memberikan kemudahan kepada dia." Boleh seperti itu? Boleh, enggak apa-apa. Iya. Pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki meminta tunggangan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Tapi Rasulullah tidak punya. Maka Rasulullah bersabda, "I'ti fulanan, coba kamu datang ke si fulan dan sampaikan salamku untuk dia dan sampaikan bahwa kamu butuh tunggangan dalam jihad fisabilillah." Datanglah orang itu kepada orang tersebut, karena ternyata syafaat Rasulullah diterima. Maka dari itu ya akhi, ya, memberikan syafaat ke masalah. Ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam masalah memberikan syafaat itu akhi, yang pertama bahwa memberikan syafaat itu ya, bukan dalam rangka membatalkan salah satu daripada hukum-hukum Allah. Ya, pernah ada seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dari kalangan bangsawan, mencuri. Maka kaumnya wanita itu datanglah kepada siapa? Usamah bin Zaid. Lalu mereka datang kepada Usamah dan berkata, "Hai Usamah, cobalah engkau berbicara kepada Rasulullah supaya tidak ditegakkan potong tangan buat si wanita tersebut, karena ini jadi aib buat kami." Maka datanglah Usamah kepada Rasulullah SAW. Maka mendengar itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Hai Usamah, apakah kamu hendak memberikan syafaat untuk membatalkan salah satu had hukuman Allah Subhanahu wa taala? Wa imullah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Fatimah anakku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh, Pak, ya, memberikan syafaat dalam rangka apa? Membatalkan hukuman ya hukum-hukum Allah, hukuman had seperti itu. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau kita ngasih syafaat kepada orang, lalu orang itu memberikan hadiah kepada kita? Ya, misalnya antum punya teman di mana, di perusahaan. Ada teman antum lagi cari kerja nih. Lalu antum bilang ke teman yang di perusahaan, ya, "Tolong dong, teman kita ini dimasukin di perusahaannya." Karena syafaat antum, akhirnya dia diterima. Nah, rupanya dia ngasih hadiah lah ke antum yang dikasih syafaat ini. "Pak, ya, kamu kan sudah bantu saya masuk perusahaan. Saya sebagai rasa terima kasih saya mau ngasih hadiah ini." Ikhtilaf para ulama, bolehkah kita menerima hadiah tersebut atau tidak boleh? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, dalam kitab beliau Dhawabithur Riba, mengatakan tidak boleh, karena itu masuk dalam riba syafaat namanya. Ya, cuma terjadi ikhtilaf para ulama tentang hadis riba syafaat, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Mereka yang mengatakan dhaif mengatakan boleh, enggak apa-apa, karena itu tidak ada larangannya. Mereka yang mengatakan hasan atau sahih mengatakan tidak boleh. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut, sehingga beliau mengatakan bahwa kalau kita memberikan syafaat kepada orang lain lalu orang tersebut memberikan hadiah kepada kita, maka kita tidak boleh menerima apa? Hadiah dari dia. Kalau tidak, maka kita jatuh kepada riba, disebut dengan riba syafaat. Ya, Allahu a'lam. Hadis 1465. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani. Dia berkata, "Haddatsana Al-Qasim bin Muhammad Ad-Dallal." Ia berkata, "Haddatsana Mikhwal bin Ibrahim." Ia berkata, "Haddatsana Kamil Abu Al-Ala." Dari Abdullah bin Sulaiman, dari Al-Hasan bin Ali secara marfu'. Bahwa Nabi bersabda, "At'imut ta'am wa atibul kalam." Berilah makan dan ucapkanlah ucapan yang baik. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif, sanad hadis ini dhaif. Karena Ad-Dallal yang bernama Al-Qasim bin Muhammad Ad-Dallal ini dianggap lemah oleh Ad-Dharqutni. Dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Thiqatnya, namun Ibn Hibban tahu sendiri, beliau mudah, beliau itu punya manhaj perawi yang tidak diketahui thiqah atau dhaifnya, beliau anggap thiqah. Kenapa? Karena manhaj Ibn Hibban itu mengatakan seorang muslim itu pada asalnya terpercaya, kalau kita tidak kenal si fulan ini terpercaya atau tidak, ya udah pada asalnya dikembalikan aja kepada asalnya. Oh, asalnya seorang muslim itu apa? Terpercaya. Makanya gara-gara itu Ibnu Hibban banyak mensahihkan hadis-hadis perawi-perawi yang majhul. Dan itu adalah manhaj Ibnu Hibban sendirian, Pak. Yang diselisih oleh seluruh ulama hadis. Di mana seluruh ulama hadis tidak setuju dengan pendapat Ibnu Hibban. Orang yang tidak dikenal dia thiqah atau dhaif, tidak ada ulama yang menthiqahkannya, tapi juga tidak ada yang mendhaifkannya. Maka yang seperti ini disebut dengan apa? Majhul. Ya. Dan perawi yang majhul atas pendapat jumhur ulama mengatakan apa? Dhaif. Nah, dari itu perawi-perawi yang dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab thiqatnya, kalau ternyata tidak ada ulama lain yang menthiqahkan, tidak pula ada yang mendhaifkan, maka itu ada, itu biasanya majhul. Iya. Nah, dalal ini dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab thiqatnya, tapi beliau tidak menyebutkan apakah dia thiqah atau tidak. Walaupun tentunya, Pak, Ibnu Hibban itu tidak mutlak. Ya, beliau itu terlalu bermudah-mudahan dalam menthiqahkan. Ya. Ibnu Hibban itu, beliau kalau kenal sama seorang perawi dan mengatakan thiqah, misalnya dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban berkata kana thiqatun minal mutqinin atau yang lainnya, itu biasanya mu'tamad perkataan beliau itu. Makanya tidak pada setiap keadaan. Itu adanya dalam ilmu hadis, ya, ilmu jar wa ta'til. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, beliau meriwayatkan ia berkata haddatsana Ahmad bin Amr al-Qattarani, ia berkata haddatsana Ziyad bin Yahya, ia berkata haddatsana Abu Itab ad-Dallal. Ia berkata haddatsana Amr bin Thabit. Ia berkata haddatsani Habib bin Abi Thabit dari Hasan secara marfu. Akan tetapi sanad ini juga lemah. Karena Amr bin Thabit ini lemah. Ya. Terlebih juga Al-Hasan, ya, seorang perawi yang Habib bin Abi Thabit, perawi yang mudallis. Sehingga di situ ada dua cacat. Akan tetapi kata beliau, dengan dua jalan tadi setidaknya naiklah, menguatkan. Terlebih juga mempunyai syawahid-syawahid yang lain. Seperti hadis yang disebutkan Imam Al-Haythami. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at'imut ta'am wa atibul kalam dan yang lainnya. Sehingga hadis ini menurut beliau, ya, hasan dengan jalan-jalan yang atau sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini maknanya jelas, itu anjuran untuk memberi makan dan anjuran untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Ya, dan itu sudah pernah kita bahas sehingga tidak perlu kita bahas lagi. Hadis 1466. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah dari At-Tabrani, ia berkata haddatsana Muhammad bin Mu'ad Al-Halabi, ia berkata haddatsana Musa bin Ismail, ia berkata haddatsana Rabi' bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata adalah Abdullah bin Al-Harith melewati kami, lalu ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda at'imut ta'am wa afshus salam turathu al-jinan, berilah makan, sebarkan salam, kalian akan mendapatkan warisan surga. Sanad ini kata beliau thiqat perawi muslim selain Muhammad bin Mu'ad al-Halabi ini, ya. Dan yang tampak beliau adalah ad-Dimashqi. Dan Abu Hatim mengatakan, aku tidak mengenal dia. Tapi hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah secara marfu. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam disebutkan dalam hadis tersebut, ya, at'imut ta'am wasilul arham wa atibul kalam wa sallu bil lail wa afshu salam wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Hendaklah kalian menyebarkan salam. Hendaklah kalian berucap kebaikan. Hendaklah kalian menyambung silaturahim. Dan hendaklah kalian sholat di waktu malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan apa? Selamat. Ya, hadis itu sahih, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya, hadis itu tidak perlu kita bahas karena itu sudah kita bahas di hadis nomor 1324. Hadis 1467. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dan Ad-Dailani, Ad-Dailami. Demikian pula Ibnu Asakir dan Al-Hafidh Abdul Ghani dalam takhrij hadisnya dari Mu'ammil bin Ismail. Ia berkata, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri dari Abdurrahman Al-Asbahani dari Abu Hazim dari Abu Hurairah secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfalul muslimin fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yadfa'unahum ila abaihim yaumal qiyamah. Anak-anak kaum muslimin itu ada di sebuah gunung di surga. Mereka dipelihara oleh Ibrahim dan Sarah sampai diserahkan kepada orang tua mereka nanti pada hari kiamat. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Selain Mu'ammil bin Ismail ini, dia seorang soduk tapi buruk hafalannya. Dan ia diselisih oleh Yahya Al-Qattan di mana Yahya Al-Qattan mengatakan dari Sufyan secara mauquf kepada Abu Hurairah. Dan tentunya periwayatan Yahya Al-Qattan lebih diutamakan. Dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalan Musaddad bin Musarhad. Ia berkata, haddatsana Yahya bihi. Ya. Jadi yang sahih ini adalah mauquf dari perkataan Abu Hurairah. Akan tetapi tidak mungkin ini dari ijtihadnya Abu Hurairah, sehingga dihukumi marfu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, terkadang perkataan sahabat, kalau ada hadis mauquf, mauquf itu apa sih? Mauquf itu artinya hanya sampai kepada sahabat. Kalau marfu artinya apa? Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama mengatakan marfu'an, artinya apa? Artinya apa, Pak? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dikatakan mauqufan, artinya apa? Sampai kepada sahabat dari ucapan sahabat. Tapi ada yang mauquf dihukumi marfu. Iya. Artinya sanadnya secara sanad dia mauquf dari perkataan sahabat, tapi dihukumi oleh para ulama marfu dari ucapan Rasul. Kapan itu? Apabila isi ucapannya itu tidak mungkin berasal dari ijtihad seorang sahabat, dan itu bukan sama sekali berasal dari ro'yunya, enggak mungkin. Yang kedua, sahabat itu bukan sahabat yang banyak mengambil Israiliyat, hadis-hadis apa? Israiliyat. Jadi syarat perkataan sahabat yang dihukumi marfu itu, Pak, dua. Syarat yang pertama, isi ucapannya itu laisa majanan lil aql, bukan tempatnya untuk apa? Akal. Syarat yang kedua apa? Sahabat itu bukan sahabat yang sering mengambil dari Banu Israel yang disebut dengan kabar apa? Israiliyat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak dihukumi apa? Marfu. Nah, di dalam hadis ini terpenuhi. Abu Hurairah berkata, anak-anak kaum muslimin berada di gunung surga. Ia dipelihara oleh Ibrahim dan Sarah sampai diserahkan kepada orang tuanya. Mungkin enggak, Pak? Seperti ini berasal dari akal. Ini kan pengabaran tentang apa yang ada di surga. Maka yang seperti ini kata para ulama dihukumi marfu. Abu Hurairah termasuk sahabat yang banyak mengambil israiliyat? Tidak. Maka dari itu terpenuhi padanya dua syarat. Maka perkataan Abu Hurairah ini dihukumi marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mempunyai jalan lain secara marfu dari sabda Rasulullah. Itu dikeluarkan Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Thabit, dari Atha bin Qurrah, dari Abdullah bin Sakhrah, ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Dararil muslimin fil jannah." Anak-anak kaum muslimin adanya di surga. Yakfuluhum Ibrahim alaihissalam, yang akan dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dalam hadis yang panjang, Pak. Ketika Rasulullah SAW waktu itu dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan adab kubur. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW masuk ke taman dan Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang sangat tinggi sampai-sampai kepalanya hampir tidak terlihat. Sementara di sekitarnya itu ada anak-anak kecil, kata Rasulullah. Yang kemudian di akhir hadis itu dua malaikat tersebut menjelaskan, adapun laki-laki yang tinggi itu, ia adalah Ibrahim ayahmu. Dan anak-anak itu adalah anak-anak kaum muslimin. Iya. Nah itu. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik pasti masuk surga. Anak-anak kaum muslimin, ya, yang meninggal sebelum balik itu pasti masuk surga. Iya. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwa anak-anak itu akan menarik tangan bapak dan ibunya sampai dimasukkan ke dalam surga. Kalau memang ternyata ayah dan ibunya wafat dalam keadaan Islam. Walaupun kalau ayah ibunya wafatnya dalam keadaan kafir, tidak bisa. Iya. Nah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin? Anak-anak kaum musyrikin yang wafat sebelum balik itu di surga atau di neraka? Ini ikhtilaf para ulama. Apakah mereka di surga atau di neraka? Hadis 1468. Hadis yang dikutip oleh Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah secara muallaq. Wa Ibrahim bin Al-Mukhtar bercerita dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Abu Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin yang meninggal sebelum balik. Di mana mereka? Di surga atau di neraka? Apa kata Rasulullah? Atfalul musyrikin hum khadamu ahlil jannah. Anak-anak kaum musyrikin nanti akan jadi pembantu dan pelayan ahli penduduk surga. Jadi anak-anak kaum musyrikin, Pak, yang mereka meninggal dalam keadaan masih kecil, tetap masuk surga, tapi statusnya sebagai apa? Pelayan. Pelayannya di surga, ya, mending daripada pelayan istana di dunia, Pak. Masya Allah, ya khata Islam, azanillah. Kenapa? Itulah keadilan Allah. Walaupun mereka terlahir dari orang tua musyrik, tapi karena mereka belum mukallaf, mereka, ya, meninggal di waktu kecil, belum ada dosa, maka Allah tetap masukkan mereka ke mana? Ke surga. Tapi apa? Statusnya sebagai apa? Pelayan. Pelayan-pelayan penduduk surga. Masya Allah. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.